Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Динам дөньясы программамыз башлаячак. Шуңгы программамыз. Түркменстанда диналарның сагылыгын корымак орында аладылар идилгән һәм булса, бу пудакта коррупцияның интегем күлләп үскәндеге әйтелгән. Шу барада таярланган мәгълүматы Таҗикстанда интегем аяллары күрә патриархал карайсын хөкем сүргәндеге барада таярланган сыйны. Оңсы огын санда һәм күп аяллык проблемасының барлыгы барада кабулда хабар чимдин таярлан репортажыны тыңлап белерсиңер. Толкынларыңызга рахмәт. Соңгы төрде Түркменстанда илатын сагылыгын корымак огрында көп ишләр эделер. Тәде кеселханалар, диагностик мәркәзләр салынып, олар Дәүрәбап медицина инҗамлары белән инҗамлаштырылып, улынмага берелер. Шуңа карамастан илатын яшәеш тормышының пессиге сәбәпле кеселчилек кем артып барыр. Лукманлары yeterlik пары бермәсәң, кеселеңнән утылҗыгың белле дәл дип, бизә гәлеп кошын мәгълүматлар дайтылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, келин бу барыты толыграк мәгълүматы Түркменстанда хабарчымы Султан Ачылыбыдан тыңлайлы.
Дәүләт дәүләсенә Түркменстанда илатын сагылыгы урында халатларны илгитәрләр арттырыр. Шәйле дәүләт илатын социаль ягдайларның пер дәрәҗәдә булмагы кеселчелекнең артманы китерер. Соңгы 5-10 елның içində келәчәгә инновацион агыр тормыш шартларында эклинт алатасы белән ятып торган илдәшләрмездә инфаркт, инсульт кеселләре хас күп туш килер дип Балканава шәһәренең Шаһсултан тәгъйимәсе хөттәсе башты. Түркменстанның конституциясында медицина хезмәтләренең мөхтәр кепиләндерелсә дә Qarasılıq gelir medicina xidmətləri dol deyənəl tölüqlü oldu. Dinə masalə lukman deyəyməsən, əhli xidmətlər öydə nə sağlasan da, kisirhanələrdə yetməli bulun halatında da, dər dərmanlar tölüqlü. Medicina tiyaslandırış pasportın bulun yağdayında dərmanlar birləmə yenilik yağdayda berilər. Yönü devlet qasasına tölən pulun ulensin, sağlığına seyrettirib biləymərsin. Canını dərddən qutaracağın için olsa, ilk evlən lukmaların gözünü doyurmalı. Senin keselden qutulacağın ya qutulmacağın berilən paranın mötçərini bağlı deyip ol davam etdi. Ve özünün maskarasının başına düşen nəsarlıq varada şeyle urun verdi. Дәвәге арашыям келінімін айы оның қол ойлаштығы чаяғдай пәселіп оғырады. Қан адлықтың көзі қаран қырап қысқынсызлық пейда болын келінімі шәрің сағы дұрлән өйінің гинекология бөліміне ерләстірдім деп ол дауам етті. Оның әш күн гинекология бөлімінде яттан нәзағымыз үшін 1,300,000 манат қаражат етмелі олдық. Сағаның тоғылмалы уақыты келініміздің сағы дұрлән өйе кетсенің соң қиядаймыз хас қиынлашты. Сағаны сағаман еліңізі алмақ істілесеңіз, келініңізі операция етмелі, операция үшін берілмелі пулы. Хем өзіңнен пул шықарып алмалы дермалары қасаплап берелерінде, ол ұзалқы пулдан 4,5 миллион болды дейп, Шаһсултан айдар. Дәүләт башлыгының түркмен генаннары өчен алаталарын арттырыяндыгына карамастан, пары пешкәсе югырлан лукмалар эленә төшен нәсәдән керәне етенмән ел чекмәрләр. Сагын операция аркан дөнья индермәк инде адаты врияда югырылды. Балканава шәһәренең сагы дәүләт үендә бу ителсәлә булмалы ял дип Шаһсултан айдар. Geçen yılın ayağında çağa doğrulayan öyde yüze çıkarılan yaramaz etmişler için bir neçe lukman. Çağa doğrulayan öyün müdürü cinayet cevap gerçeğine çekilendiğine aramazdan parahorluk artmasa kemelen o. Ve işe değişli yol başlar gözetçiliği ayrıca güçlendirmeseler, pulu olmadık zinalardan bir tatçılığa uçurarları enteğen takları kendim olur deyip Şaht-Sultan sözünün sonunda aitti.
Hormatlı dinleyiciler, siz xabarçıyımız Sultan Açılıvanın Türkmenistan'ın medicina budağındaki parahorluk barıda tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Тәҗик җәмгыятендә интегем патриархал карашларның үстен дөрьяндыгы дирарлы, аялларның юқоры вазифаларда эшләмәк мөмкинчилекләре агырак. Өнке гыда йортларында көне галиплардан кечилеп, аяллар юқоры вазифалары лайк күрелгән бер вакытта Таҗикстан аялларның хукукларын корымак ва аларга сиясәт мәйданында орын бермәк барыда өверлек эш эдилмәндер. 1944 елдан соң бары югы 3 саны аял министрлык курсында, яны да 3 аял баш министрның орынбасары вазифасында ишләптер. Өнке министрлар аялларның юқоры вазифа белленмәгенең җәмгыятьнең фикер эдишә яле, аңсад эш тәлдигене белле ярлар. Өңкі өдерлің арасында Рафиқа Мұсаева өм Мунира Инаятова өз күрсілерінде діні 3 ел отырып біліптірлер. Бейліклері болса, 1 елден көп ішіліп білмәндірлер. Эмелдар тәжік аяларының іш өдепесінен кетмек процесі бір меңдеш кетсер. Адаты көрі, хүкімет меджлесінде оларың ішінен кемчілік тапылар. Өз өдепесіні долы бір жайыды білмәндікті күнәлініп, іш өдепесінен босатылар. Тәжікстанлы эмелдар аялларын арасында діңе Рафиқа Мұсаева өз ісілігіне көрі арда беріп, өдепесінен босатылыптыр. Әмма оның нәм үшін бейлі қарары келендігі ентегім белі дәл. Тәжікстан сағлық сақлайыш министр едіп сайланан Рано Абдрахманова, юмшоқ курсына қоуджы орнош бетішмен, президент Имамалы Рахманың перманы білін, өдепесінен босатылыптыр. Рано Абдрахманова адатлыға берін интервьюсында өз іш өдепесінен кетмегінің себеплеріне айтмандыр. Бары жоқ, бір жыл екі ай министрлік өдепесінде ішледім. Хеш зады түшінмедім. Бұл арада айтмағы да ісілемейәрін. Бір жыл екі айың дауамында нәхелі нәтиже шығармақ мүмкін деп, өңкі өдер айтыптыр. Өз ішіні бір жай етіп білмәндікті күнәленіп, президенттің перманы білен іш өдепесінен босатылған тәжік аялары соңы баға хеш уақыт жоғары өдепелі ішлері белгіленмейәрлер. Дәулет эмелдарлары болмақ, олары өмірінде екі жігедік берілген мүмкіншіліктер. Сиясат мейданынан ташлаштырылан аялар сөйда ішлері білен мешғол болярлар. Әмма өдепесінен босатылан еркек адамлар басқа іш өдепесіне, яды өңкі өдепесінен песірәк, яды болмаса өңкіден йоқыррақ өдепелері белленярлар. Умуман айтында олар сиясаттан четлештірілмейар. Нәм үшін? Өңкі білім министрі Мунира Инаятованың пікіріне көрі, тәжік жемиетінде патриархал сиясатын хүкім сүргендігі ө дәулет сиясатында аялларын ролының ежедігі олары дәулетін йоқары дараларындағы өдепелері белленмек мүмкіншілігінен махрум едіндігін айдияр. Умуман біздің жемиетімізде аяллары пес назар білен қаралияр. Аял өйде тұрсын, бала чағасына қарасын. Асханасын күлілетсін, ялы маңыйды. Әмі асылында, егерді аялы ұнын өзіпе тапсырылды, кәбір еркеклерден қоғы ішілізек дігіне хем мәнің көзі еткер. Үнға оғынсызан, Пакистан ялы бейлік ұсламы дөулетлерді аялыр юрдың еқору өзіпелі ішілерінде ішілерлер. Біз солардың хем иызыға алдық. Бізді аяллары йоқыры өдепәні бермек яғдай, қарындаш парадылық етазынды амала ашырлияр. Бейлі яғдай өз ішінің ұстасы болан аяларымыздың рухиетіне тәсір едіяр деп, Мунира Инаятова айдияр. Өңкі білім министріне көрі, қарастырлығын кешен 18 жылының дауамында тәжік жемиетінде аяллары көрі көні қарайшылар үйткемәндір. Көп яғдайды еркеклерің аял кім? Оңы кім ойыптыр дәулетті долондырмағы дияні ештімек мүмкін. Тәжікстанның президенті Хер Сапар хүкімет меджлислерінде байрам чәрілерінде 38 март байрамчылығында Тәжікстанның хүкіметі жемиетті аяларын абырайын қалдырмақ барыды дәулет программасын қабул едендігіні. Ошол программаның эсасында аялары ұлы мүмкіншіліклерін берілгендігін айдияр. Әмма реал тұрмыша сиенеден адам Имамалы Рахманның сөзлерінің жөні бір декларациядығының шаһиды болар. Тәжікстанлы оқымышлы. Бір уақытлар президентлік курсына дауа еден Мутабар Раштиның пікіріне көрі, тәжік ресмилері гендер мәселесінде умуман іш алып бармайарлар. Қануымызда еркек ө аялларың құқықлары дең екені. Аялларың еркеклер білен дең йоқары өдепелері сайланмағының мүмкіндігі хем белленіптір. Әмма аялларың білімі ө жемиетті үстін болмағы қадырланмайар. Қиынансақ та аяллар өдепесінен босатанларында оның жемиеттің өңінде абырайын түсіргерлер. Гөя өзіне жүкленілген ісі бежеріп білмендір. Ақыр сол аялы ынанып өдепені тапсырған өзлері дәл ме? Деп Мутабар Раштия айтар. Оның пікіріне көрі, хақиқаттан хем ұлымлы білімлі аялары шейлі бөгетлер қойылар. Бұл өз нобатында аялларың сиясаттан безіп рухының түшмегіне себеп болар. Қарашсыз аналитик Парвиз Мулажанов Тәжікстанда діңі аялары дәл есем еркеклері хем жоғары өдепелі ішлері иелемегін қиындығын айтар. Оның пікіріне көрі Тәжікстанда діңі бір яды екі адам дәулеттің жоғары өдепелі курсілеріне kimin oturacaktığını bellemek hukukuna iyidir. Bu öz navbatında cemiyetin ötmegini yarama təsir ediyar. Tajikistan'ın kadrlar saylamak siyasatına özgürlük girdirmeli. Prezident bir neçekedek öz kadrlarının işinden neraziydiğini bildiriptir. Emma kadrlar saylamak meselesine qaytadan seritmeli deyip, aydaycaq mert tapılmandır. İslan adamına kadr deyip vedipi beri otuyur. Yokuru vedipilere bellenip son iş vedipesinden boşadılan ayarlar hem, sonun arasında deyip analitik, Parviz Mullajanov aytar. Hormatly dinleyijiler, siz Tajikistanda entegim denanlara bolan patriarhal qaraysyň saklanyp galandygy barada taýýarlanan syýny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Belli bolsa ýaly Owgunstanda köp aýal almak kanuny taýdan gadagan däldir. Bu ýurtda adamlar 4 aýaly çenli alýarlar. Owgunstanly türkmenleriň arasynda hem 2 aýallylaryň köpdigi aýdylýar. Emma 2 aýallı we köp aýallı maskalalarda uruş jenjeliň bolýandygyny hem gojalar görüňmeýärler. Gelin şu temadan giňişleýin maglumaty habarçymyz Şaýmer Daňuly Muratdan dinläýin.
Her kişinin iki bolsa ayalı gece gündü işi kıylık hal bulur. Her birisinin vardır 100,000 hıyalı avukat sürüp gördüceği hal bulur deyip beyik akıldarımız yöne yere aitmandır. Köp ayalıyının günü bir olsa uruşunun iki digini kocalarımız aydiyarlar. Yöne Oğanistan'da köp ayalı almak kadagan değildir. Hususun hem Oğanistanlı Türkmenlerin arasında iki ayalıların sani köptür. Türkmenler bayasa ayal alıyarlar. Aygül Daydan'ın aydışına karanda kabir adamlar 4 ayalı hem alıptırlar.
Tört alınan marana baylar, kumandanlara, altısaka.
İki ayalda onşuğa bulanır.
Onşup yorlar, hala önkülere.
Bir ayalı var adam, üç, iki ayalı alsanız zulüm bulanır.
Dilim yok, ne diyorsunuz, alba yorlar.
İki ayalının maşalasında onşuğun pesvoliyanını Cemile Day'da gurrun verdi.
Barana iki ayalı alana, hile be. Kemen re, bulmacak manvam, ne yerde son kim del yaksı diyenler hem son hattamat tapılıp durur. İki ayalına ayrı koyun ama, oğlu bilene öz oturup, hile bilene eğer oturun ama,
Aga Muhammed Sopi'nin aydışıca iki ayalı oluşturmak kıyındır. İki ayalı alan adamların günü diri göre gireni aldır.
Koyun adamlara iki ayalı alsan diri göre gireni aldı bu nakıl et diyordular. Günde talansalar koşuna diye bana şu oyunda kalma kaldı ne. Akşam yatı vertiye tursan var ol gün ertanı gelsen var mı dam senin de bir karakum karavadan yan edip otuyor mu dam. Oluşturmak yaman kıyın. Alay dedi bu motor görüyor her yere iltim görüyor. Atasının elesinin kadar oturduk görüyor, bolan yok ola görgüdün, görüyor kayalalın. Oğlanlara ondan beter olsun şu heliler, onuşmasa oğlan sorun şu helilerden bolan oğlanmasa. Ten bülkül kogudel.
Yönü Mehmet Hacı olsa köp ayarlığın kovulyanını aydiyar. Ona göre kamçının kan, uyağlığının yağdan dursa iki ayalı onuşturmak yenildir.
Bir cahı yakışı kayal almak.
Kayal almak da onuşuk olmuyor.
Kim ayıttı onuşuk olmuyor? Ola erdin o. Kamçısından kan damıp dursa, yağlığından yağ damıp dursa. Kuzeranın hem yakışı olsa. Hele yoğurmak yani yakışı zat yok.
Kamçıdan kan damdırıp onu tayaklamalı mı?
Yo tayaklamalı mı? Değil tayaklamaz ama bir siyaset de bir siyaset korkutmalı. Onu hem işe urp yormalı değil, şunu korkutu koymalı. Hepine bir kamçısı kuramalı mı? Bir silt dettirip bir...
5-4 alsamında erkek onar bilir mi?
Onar bilir. Kuzeranın bay bolsa onarır. Abar. Ben şöyle yalan adama gördüm ben. Adam hakkına cebirdi, cebir bulsa da laç yok. Alıyor da mes oluyor, bay oluyor, pulu kop. Hoş, dünyası kop. O vakit, kadimler vaktilerde vardı. O vaktiler bulsa verdim, iki bölük, üç bölük koyunu vardı. Bir, 500-400 galı diyesi vardı. Her kaysan bir sakın pahadasını verir vardı. Hoş, onun meş pahada, onun meş eşek diyen yani, hoş, küçük diyen yani 20-30. O pille bayları pul verip alıyor, pille kıydım arzantı da. Bahası 3000 rupiyatı.
Satın almalıydı.
Satın almalı.
Muhammed Cora Ahu'nun aydışına göre iki ayal ya köp ayal almaklık dini noktayı nazardan doğrudur. Emma onların hak hukukları den verilmelidir.
O iki ayalı köp ayalılık aslı dini lihazdan buluyor yönelmesine beraberlik getirebilse. Beraberlik getirmek suretinde onda köp öltmeli de birini almalı. Kur'an-ı Şerif'te diyor. Eğer sizler adalet edebilmezseniz birini alın diyor.
Onuşuğa bulan yok değil mi?
Cancarlar buluyor aslan.
Sizin hikayeli şu onuşuk nehin?
Biz kendi elimizden gelince onuşuk ettirecek oluyoruz. Bizim şu hem terebleyin edebilmiyor musun? Mesela yönü koşu ettiriyoruz edecek oluyoruz.
Yönü gençilgan var.
Ökman gençilgan var.
Oğlanın arasında ne mi? Şu hikayelden bulun çakalın arasında bir az birek birine karşılığa yok.
Ya o şu atanın ya şu enanın tedbirine. Ona bir tedbir karlık gerek. Eğer tedbir karlık olmasa hatta şu bu hikayelden bulun oğul ol enanı ökterek ya onun bulun buna ökterek muhabbet etmesi gerek.
Demek şu çağalarına ve iki ayalım den görmeli.
Bülkün den görmeli. Bir azıcık tefavut getirsem şöyle bilinmen kalmıyor. Akhirinde şu birin tek cancalı sebep oluyor.
Gepleşkileri geçirip adatlığı getiren kavuldan Şaymerdan oğlu Mıradi.
Xabarçıymız Şaymerdan oğlu Mıradi'nin 10 sanda kupayarlık probleması barısında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası programımızı geçirip kutoriyarız. On tayyarlap dikkatinizi getiren men Maysa. Yeni de efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.